Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini o'zi yoqib yuborgan 31 yashar andijonlik Xushnud G'oyibnazarov shifoxonada vafot etdi. Rossiyaning Tomsk viloyatidagi Asinovskiy tumanida yog'och uyda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik mehnat muhojirining jasadi Toshkentga olib kelindi. Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqiy departamenti Turkiyaning sharqidagi kuchli zilzila oqibatida vafot etgan va jarohatlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolari qayd etilmaganini ma'lum qildi. Xitoy prezidenti mamlakatdagi vaziyatni juda og'ir deb atadi. 56 kishi o'lgani, virus yana 1975 kishiga yuqqan ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidagi Ziyokor mahallasida 3 nafar aka-uka va ularning onasi is gazidan zaharlanib halok bo'ldi. Bu haqda mahalliy nashrlar Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Fojia oqibatida 8, 12 va 14 yoshdagi 3 bola hayotdan ko'z yumgan. Ularning 37 yoshli onasi esa reanimatsiya bo'limida qolyapti. Bu yilgi qish mavsumida ham O'zbekistonda is gazidan zaharlanishga oid hodisalar ko'p kuzatildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov fuqarolarga Xitoyga zarurat bo'lmaganda boshqa xorijiy davlatlarga ham vaqtinchalik bormaslikni tavsiya qildi. Bu haqda xabar qilgan vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, Xitoyda yangi koronavirus oqibatida vafot etganlar soni 80 nafardan, kasallanganlar soni esa 2400 nafardan oshgan. Xubey provinsiyasi va uning ma'muriy markazi Uxan shahrida zararlanishning eng ko'p holatlari qayd etilgan. Koronavirus bo'yicha yuzaga kelgan murakkab epidemik vaziyat dunyo miqyosida xavotirli tus olmoqda, degan Alisher Shodmonov. Xitoy rasmiylari yangi koronavirus test tarqalayotgani, virusni yuqtirib olganlar soni oshig'ich oshib borayotgani haqida bildirmoqdalar. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda virusga chalinganlar soni 2400 nafardan oshib ketgan, 80 kishi esa nobud bo'lgan. Xitoy sog'liqni saqlash vaziri Ma Xiaowei 26 yanvar kuni mamlakat kritik bosqichga kirayotgani, chunki aftidan yangi virusning tarqalish imkoniyati kuchayayotgani haqida bayonot berdi. Xiaoweiga ko'ra, harakatlanishga qo'yilgan cheklovlar va nazoratning boshqa keskin choralari minimal xarajat va maksimal tezlikda natija berishi kerak. 26 yanvar kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori koronavirus tarqalishiga oid vaziyatni xitoylik amaldorlar va tibbiyotchilar bilan muhokama qilish uchun Pekinga borishni rejalayotganini ma'lum qilgan. Afg'onistonning G'azni viloyatida uchoq halokatga uchragani to'g'risida mamlakat rasmiylari xabar qildi. G'azni viloyat hokimi dastlabki ma'lumotlarga tayanib, samolyot bortida 83 kishi bo'lganini ma'lum qildi. Viloyat hokimligi matbuot kotibi Orif Nuriyning Ozodlik radiosiga aytishicha, uchoq 27 yanvar mahalliy vaqt bilan soat 13:10 halokatga uchragan. Halokat sababi hozircha noma'lum. Xodimlarimiz voqea sodir bo'lgan joyga yetib borishga harakat qilmoqda, biroq masofa katta bo'lgani uchun xavfsizlik kuchlarimiz hozircha yetib bora olgani yo'q, dedi Nuriy. Viloyat hokimligi matbuot kotibiga ko'ra, samolyot Dehi G'azni tumani markazidan janubi sharqda 20 kilometr uzoqlikda qulagan. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Jon Bolton yozgan kitobida prezident Donald Tramp Ukraina uning siyosiy raqiblarini tergov qilmasa, mamlakatga yordam berishni muzlatib qo'yishga harakat qilgani haqida hikoya qildi. Bu haqda 26 noyabr kuni The New York Times nashri xabar berdi. Bolton hali chop etilmagan kitobida yozishicha, Tramp unga Kiyev siyosiy raqiblari, jumladan sobiq vitse-prezident Joe Biden va uning o'g'lini tergov qilmasa, Ukrainaga va'da qilingan yuzlab million harbiy yordamni to'xtatib qo'yishni istashini aytgan. Tramp huquqshunoslari prezident Kiyevga bosim o'tkazmaganini ta'kidlab keladi. Demokratlar nazoratidagi namoyandalar palatasi 2019 yil dekabrida AQSh tarixida 3 marta prezidentga impeachment e'lon qilish bo'yicha ovoz bergandi. Namoyandalar palatasidagi Demokratik partiya a'zolari 18 yanvar kuni Trampni prezident vakolatlaridan o'z shaxsiy siyosiy manfaati uchun foydalanganlik va o'z kirdikorlarini yashirish uchun Kongress tergoviga xalaqat berganlikda ayblovchi hujjatni rasman Senatga taqdim qildi. 27 yanvar kuni Senatda impeachment eshituvlari davom etadi. Iroq poytaxtidagi AQSh va boshqa mamlakatlarning elchixonalari joylashgan yashil hudud 26 yanvar kuni raketa hujumiga nishon bo'ldi. Qattiq qo'riqlanadigan mazkur hududga hujum oqibatida 3 kishi jabrlangani aytilmoqda. AFP va Reuters axborot agentliklari xabariga ko'ra, bir necha raketa AQSh elchixonasi hududiga tushgan. Ulardan biri oshxona binosiga shikast yetkazgan. Iroq bosh vaziri Odil Abdulmahdi elchixonaga hujumni qoralab chiqdi. Bu joriy oyda AQShning Bag'doddagi elchixonasiga uyushtirilgan hujumlar uchinchisidir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini yoqqan erkak vafot etdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini o'zi yoqib yuborgan 31 yashar andijonlik Xushnud G'oyibnazarov shifoxonada vafot etdi. Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi G'oyibnazarov uyining musodara qilinishiga norozilik tariqasida o'ziga o't qo'ygan edi. Tanasining 41%ga yaqini kuygan holda Andijon tumani shifoxonasiga yotqizilgan Xushnudbek oilasining aytishicha 25 yanvar kuni vafot etgan. G'oyibnazarovning o'ziga o't qo'yishi hodisasi 21 yanvar kuni 18:30larda Andijon tumanining 5 bo'yinoq mahallasidagi joylashgan uyda sodir bo'lgan edi. Opasi Omonova 23 yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda marhum ukasi uy ustidan kelib chiqqan janjal bois o'ziga o't qo'yganini aytgan. Andijon viloyati majburiy ijrosi byurosining ozodlik gaplashgan xodimi 23 yanvar kuni shunday voqea bo'lganini tasdiqlagan, ammo uning tafsilotlarini ochiqlashni istamagan edi. 26 yanvar kuni Effekt uz nashri majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining bu hodisa bo'yicha izohini chop etdi. MIB matbuot xizmatining alohida ta'kidlashicha, MIBda sud qarorlari muhokama etilmaydi, balki qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlari ijrosi ta'minlanishi shart, sud qarorlari ijrosini vaqtincha to'xtatishning esa qonuniy tartiblari bor, deb yozdi ushbu nashr. Nashr xabarida aytilishicha, Andijon tuman prokuraturasi tekshiruvni davom ettirmoqda. G'oyibnazarovlar oilasi hozircha surishtiruvlar qanday borayotganidan bexabarligini aytdi. O'zbekiston majburiy ijro byurosi xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqan haqida ozodlik avval ham xabar qilgan. O'tgan yil yanvar oyida Samarqandda ijro harakatlarini amalga oshirayotgan MIB xodimlariga qarshilik qilgan ayol ularni yoqib yuborgan edi. 2018-yilning noyabr oyida esa Samarqandda elektr haqini undirish uchun kelgan MIB xodimlariga bolta bilan hujum qilgan xonadon egasi qamoqqa olinib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Majburiy ijro byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 132 ta holat qayd etilgan. Byuro tashkil etilgan 2017-yildan buyon esa fuqarolarning qarshilik ko'rsatishi tufayli 4 xodim o'z vazifasini bajarish vaqtida o'lgan, 200 dan ortiq xodimga turli darajada tan jarohatlari yetkazilgan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Tomskda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik jasad vataniga yetkazildi, ish beruvchi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Rossiyaning Tomsk viloyatidagi Asinovskiy tumanida yog'och uyda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik mehnat muhojirining jasadi Toshkentga olib kelindi. Novosibirsk shahridagi O'zbekiston bosh konsulligi bergan ma'lumotga ko'ra, jasadlar 26 yanvar kuni ertalab havo yo'llari 668 reysi bilan O'zbekistonga yo'llangan. Qolgan 2 marhumning jasadi DNK tahlili natijalari aniqlangandan keyin vataniga yuborilishi aytilmoqda. Tomsk viloyati Asinovsk tumanida Prichulimsk qishlog'ida yog'ochdan qurilgan yotoqxonada 21 yanvarga o'tar kechasi yong'in chiqqan va 10 o'zbekistonlik mehnat muhojiri nobud bo'lgandi. Keyinchalik fojiada o'lganlar 12 kishiga yetgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, nobud bo'lganlarning hammasi bir qavatli yog'och uyda yashagan Greenwood yog'och tayyorlash kompaniyasi ishchilari bo'lgan. 21 yanvar kuni Rossiya Tergov qo'mitasi bu muhojirlarga ish bergan xitoylik shaxs Greenwood shirkati rahbari qidiruvga berilganini ma'lum qilgan edi. 26 yanvarga kelib bosh konsulxona bergan ma'lumotga ko'ra, kompaniya direktori ham qo'lga olingan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'lganlardan 10 nafarning ismini e'lon qilgan. Bularning aksariyati Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida istiqomat qilgan, eng kichigi 20, eng kattasi esa 50 yoshdan oshgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bo'lgan. O'lganlar orasida navoiylik aka-ukalar ham borligi ma'lum bo'ldi. Rossiyaga ishlab borgan o'zbekistonlik va Markaziy Osiyodagi boshqa davlat vatandoshlari sharoiti og'ir, texnika va yong'in xavfsizligiga to'liq rioya qilinmagan joylarda yashashi, ishlashi, shunday fojialar qurboni bo'lishi ko'p kuzatiladi. 2016-yilning 31 fevralida Moskvadagi tikuvchilik sexlaridan birida chiqqan yong'inda 12 kishi o'lgan, jumladan 3 nafar balog'atga yetmagan bola halok bo'lgandi. O'lganlarning hammasi Markaziy Osiyodan, 2 nafari O'zbekistondan Rossiyaga ishlash uchun borgan muhojirlar edi. 2014-yilning 19-mayida esa Yekaterinburgda muhojirlar yashayotgan yog'och uyga tunda o't ketgan va o'shanda kuyib kul bo'lgan uydan 6 jasad topilgan, o'lganlarning hammasi O'zbekistondan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org sayti yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston fermerlik.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida davlatga paxta sotgan 134 ta fermer xo'jaligiga 2019 yilgi hosil puli to'lanmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Davlat bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq paxta puli 2019 yilning 31 dekabr kunigacha fermer xo'jaliklari bank hisobiga o'tkazilishi lozim edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan xo'jaylilik fermerlar pulni kechikishi sababli keyingi hosilga tayyorgarlik ishlarini boshlashga qiynalayotganliklarini aytishadi. Xo'jayli tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Oybek Qudaybergenovning ozodlikka aytishicha, fermerlardan qarzdorlik 6 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi shu pulni fermerlar hisobiga tushirib bermayapti. Ozodlik pul nega kechikayotgani haqida Vazirlar Mahkamasidan izoh ololmadi. Ismi sir qolishini so'ragan xo'jaylilik fermer qariyb 200 million so'm hosil pulini ololmay sarson bo'layotganini aytadi. Tumandagi 134 ta xo'jalikni birontasiga pul to'lanmagan. Shartnomaga ko'ra, zavod agar pulni kechiktirib bersa, har bir kuniga umumiy pulning 0.4% miqdorida ustama, ya'ni penya to'lashi kerak bo'ladi. Hozir yurist bilan maslahatlashib, paxta zavodini ham, kerak bo'lsa boshqa idoralarni ham sudga berish masalasini ko'ryapmiz, deydi fermer. Xo'jayli tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Oybek Qudaybergenovning ozodlikka aytishicha, fermerlardan qarzdorlik 6 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etadi.
Sabab qulob zavodga pul kelmayapti, qulob zavodga. Sizlar hozir hakim bobaning boshchiligida juda janjal qilib turibsiz, sizlarning pulni bering debdi fermerlarimizning. Sababi keyingi yilning hosili axir shu bilan belgilanadida.
Endi hozir paxta zavodga kim pulni tushirish kerak?
Bu bizlar endi oyog'i bilan u tomoni bilan qayerdan keladiganini bilmaymizda, bizlarga shu fonddan keladi deb aytadi. Bu qayerdan fonddanni biz lekin bilmaymiz. Bizlar hokim bobaning boshchiligida har kuni janjal qilib turibmiz, har kuni bugun hal bo'ladi deydi. Endi keyingi haftani oxir suroq deb turibdi bularda. Fermerlarga bir soat bo'lsa ham oldin pulni olib berishni harakatindamiz bizlar.
So'nggi bir oy ichida fermerlarga 2019 yil uchun paxta pulini bermayotgan paxta tozalash zavodlari va klaster korxonalari haqida ozodlikka shikoyatlar oqimi ko'paydi. 23 yanvar kuni Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida qariyb 100 nafar fermer avval tuman hokimligi, so'ngra Agrobankning tuman bo'limi rahbariyatiga 2019 yil paxta pulini berishni talab qilib borgan edi. Shuningdek, Farg'ona viloyatining Uchko'prik, Yozyovon, Andijonning Ulug'nor, Samarqandning Oqdaryo, Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanlarida ham yuzlab fermer 2019 yilgi paxta hosili pulini olmagani haqida ozodlikka shikoyat qilgan.
Majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini-o'zi yoqib yuborgan 31 yashar andijonlik Xushnud G'oyibnazarov shifoxonada vafot etdi. Rossiyaning Tomsk viloyatidagi Asinovskiy tumanida yog'och uyda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik mehnat muhojirining jasadi Toshkentga olib kelindi. Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqiy departamenti Turkiyaning sharqidagi kuchli zilzila oqibatida vafot etgan va jarohatlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolari qayd etilmaganini ma'lum qildi. Xitoy prezidenti mamlakatdagi vaziyatni juda og'ir deb atadi. 56 kishi o'lgani, virus yana 1975 kishiga yuqqan ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi ayrim maktab direktorlari va muallimlari tuman hokimligini maktablar ishiga noqonuniy aralashayotganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik gaplashgan O'rta Chirchiqlik ta'lim xodimlarining aytishicha, tuman hokimi muavini Farhod Sultonov buyrug'i asosida tuman ichki ishlar bo'limi, prokuratura, moliya idoralari xodimlari va yoshlar ittifoqi faollaridan iborat ishchi guruh dars payti tekshiruv o'tkazmoqda. Bu esa o'qituvchilarga ko'ra ta'lim jarayoniga xalaqit qilmoqda, o'qituvchi va o'quvchilarni chalg'itmoqda. Maktab direktorlari ta'lim muassasalari faoliyatiga bunday aralashuv prezidentning maktablarni hokimlar ta'zikidan qutqarishga qaratilgan 55-38 qarorga zid ekaniga ham e'tibor qaratdi. Tekshiruv ishchi guruhining ozodlik bog'langan faollari O'rta Chirchiq tumani maktablarida ta'lim tarbiya jarayonini o'rganish to'g'risida tuman hokimligi buyrug'iga asosan maktablarni taftish qilayotganliklarini aytishdi. Bunday buyruq qo'l qo'ygan O'rta Chirchiq tumani hokimi muavini Farhod Sultonovning o'zi bilan esa kun davomida bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'rta Chirchiq tuman maktablaridan biri o'qituvchisi tekshiruvlar 10 ta yo'nalish bo'yicha o'tkazilayotganini aytdi. 5-6 g'odaygan darsni bo'lib, kirib konspektlarimizni, bolalarning kundaligini tekshiryapti. Qo'lida savolnoma bor. U yerga qarasangiz, o'quvchilarning davomati, formada kelish-kelmasligi, o'qituvchilarning darsga tayyorligi qanday? Mana shunaqa savollar. Ya'ni yarmidan ko'pi hokimlik zimmasiga kirmaydigan narsalar. Dars qolib ketyapti, maktab direktorlari kun bo'yi ularning ketida, tag'in yedirib-ichirib yuborish ham kerak. Bizda shunsiz bo'lmaydi-ku, deydi o'qituvchi. Tekshiruvlar bo'layotganini O'rta Chirchiqdagi boshqa maktab direktorlari ham tasdiqladi. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatda O'rta Chirchiq tumani hokimi o'rinbosari Farhod Sultonov tekshiruvlarni tumandagi barcha 63 ta maktabda o'tkazish haqida buyruq bergan. Tekshiruv ishchi guruhi faollaridan biri ularning ishi o'quv jarayoniga xalaqit qilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi. O'qishga xalaqit bermaydigan darajada qilyapmiz bu narsani. Bitta sinfga kirganda keyin uzog'i 5 minut ham ketmayapti. Jurnalni tekshiramiz, to'g'ri dars beryaptimi, konspekti bormi, shuni tekshiramiz, dedi tekshiruvchilardan biri. Maktablarda bunday tekshiruv o'tkazish nega aynan hozir zarur bo'lib qoldi degan savolga bu rasmiy buni Farhod Sultonovdan so'raysiz, deb javob qildi. Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari O'rta Chirchiqdagi maktabdagi tekshiruvlardan xabarsiz ekanliklari, tuman hokimligi bu haqda ularga ma'lum qilmaganini aytdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi huquqshunosining ozodlikka aytishicha, hokimliklarning maktablardagi ta'lim jarayonini tekshirishga haqqi yo'qdir. Faqat maktablar qurilishi, moddiy ta'minoti masalalariga hokimiyat aralashishi mumkin, dedi huquqshunos. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yil iyul oyidagi hukumat majlisida o'qituvchilarning turli nazorat organlari tomonidan tekshiruvini cheklash, obodonlashtirish ishlariga o'qituvchilarni jalb qilish, turli yig'ilishlarda ishtirok etish, obuna kompaniyasi va o'zlarining vakolatlari doirasida bo'lmagan boshqa ishlarga jalb qilishni taqiqlash zarurligini ta'kidlagan edi.
O'zbekiston fermerlik
Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani fermerlari 2019 yil paxta hosili pulini klaster korxonasidan ololmayapti. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlarga ko'ra, yil davomida klaster rahbari 4 marta almashgani natijasida mineral o'g'it va yonilg'i ta'minoti ham yomon bo'lgan. Fermerlar ayni paytda yerni hosilga tayyorlash uchun o'z yonlaridan mablag' sarflayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchko'prik tumanidagi 178 fermer xo'jaligi 2009 yil paxta hosili pulini ololmadi. Shartnoma bo'yicha Real Logistic Trans klaster korxonasi paxta pulini 2019 yilning 31 dekabrigacha to'lab berishi shart edi. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, klaster tashkilotining fermerlardan 26 milliard so'm qarzi bor. Prezidentimiz klaster bilan zo'r bo'ladi degani uchun shartnomani xursandlik bilan imzolagan edik, lekin tamoman teskari natija bo'ldi. Rosti gap, klaster bilan juda qiynalib ketdi. Yil davomida klasterning 4 marta rahbari almashdi. 60% imtiyozli kreditni ham yolchitib bermadi. Boshida yonilg'i ta'minoti uchun rosa qiynaldik. Kreditni ham o'zimiz oldik. Keyin kredit pullari klaster nomiga rasmiylashtirildi. Terim pulini ham vaqtida topib bera olmadi. Shuncha yil fermerlik qilib bunchalik azob chekmagan edik, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, ayni paytda hosil pulini ololmagani uchun fermerlar yangi hosilga tayyorlanishda qiynalmoqda. Mana hozir sezon boshlandi. Fermerlar paxtani o'rnini hayda bo'ldi. Hali klaster bunga pul bergani yo'q. Bug'doyning pulidan ishlatyapmiz. Yerni haydashdan oldin amafos solish kerak edi. Bermadi. Texnika remontiga, hatto balloniga ham pul bermadi. Klaster degani tayyor oshga bakovul ekan. Bundan ko'ra avvalgiday davlat bilan ishlaganimiz 1000 marta yaxshi edi. Yonilg'i o'g'itimizni ham, kreditimizni ham, pulimizni ham vaqtida olardik, deydi fermer. Real Logistic Trans klaster korxonasining ayni paytdagi boshlig'i Farg'ona viloyati fermerlar kengashi raisi Zohidjon Ikromov fermerlarning hosil puli berilmaganini tasdiqlar ekan, buning sababini shunday izohladi.
Hozir Toshkentda o'tiribman-ku, valyuta bor, endi ikkalavani xabaringiz bor, narx tushib ketgan aka. Bitta bizda ba'zi klasterda, hamma klasterda shu muammo. Ikkalavani hozir valyutaga sotib, arzon bo'lsa ham, valyutani so'm qilib chiqaryapmiz. Men o'tgan hafta 3 kun ichida 7 milliard soliqimni to'lab berdim fermerlarga. Xohlasa yana valyuta bor, hozir ham turibdi, o'zim Toshkentdaman. Xohlasa 2 kundan keyin hammasini yopib boramiz aka, muammo yo'q,
dedi klaster korxonasi boshlig'i Zohidjon Ikromov. Real Logistik Transklaster korxonasi Toshkentdagi Ko'kcha tekstil fabrikasi qoshida tashkil etilgan va bu fabrikada fermerlardan sotib olingan paxta qayta ishlanib, ip kalava qilinadi. Ozodlik paxtachilik klasterlarining fermerlarning hosil pulini bermay kelayotgani haqida muntazam xabar berib kelmoqda.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Hujjat. Aripov hukumatga Telegram va tarmoqlardagi shikoyatlar bilan alohida shug'ullanishni buyurdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov barcha hukumat a'zolariga ijtimoiy tarmoqlar va Telegram messenjerida nashr etilayotgan fuqarolar shikoyatlari va murojaatlarini o'rganib, tezkor munosabat bildirishga buyruq berdi. 2020 yil 15 yanvar kuni bosh vazir Aripov tomonidan imzolangan va barcha bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlik idoralar rahbarlariga, viloyatlar va shahar hokimlariga yuborilgan buyruq nusxasi Ozodlik radiosiga taqdim etildi. Bu hujjatga bevosita daxldor Toshkent mulozimi shaxsi sir qolishini so'radi. Buyruqqa ilova qilingan ma'lumotda qayd etilishicha, birgina 2019 yil dekabr oyida veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlarda jamiyatning turli sohalarini tanqid qiluvchi 1000 ortiq ma'lumot e'lon qilingan. Tanqidlarning aksar qismi fuqarolarning shikoyatlari va murojaatlaridan iborat ekani alohida qayd etilgan. Mazkur holat tegishli vazirlik va idoralarning ishini takomillashtirishga ehtiyoj borligini ko'rsatadi, deyiladi hujjatda. Bosh vazirga taqdim etilgan tahlil eng ko'p muhokama qilingan, hamon yechimini kutayotgan, u yoki bu tarmoqning dolzarb muammolarini ko'rsatib beruvchi masalalarga e'tibor qaratgan. Hujjatdan anglashilishicha, fuqarolar murojaatlari va e'tirozlarini jiddiy o'rganish lozimligi haqidagi tashabbus Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan chiqqan. Ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlarda e'lon qilingan tanqidiy materiallar yuzasidan ma'lumot agentlik tomonidan tayyorlangan. Komil Allamjonov boshchiligidagi agentlik rahbariyati tarkibida Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham bor. Tanqidiy mazmundagi axborotlarga munosabat bildirish bilan bir qatorda mamlakatda amalga oshirilayotgan ulkan miqyosdagi islohotlar to'g'risidagi keng qamrovli ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etish choralarini agentlik bilan hamkorlikda ko'rib borishingizni so'rayman, deyiladi bosh vazir buyrug'ida. Aripov buyrug'iga muvofiq bundan so'ng noxolis va tanqidiy axborotlarga munosabat tegishli davlat organlarining axborot xizmatlari bilan hamkorlikda tezkorlik bilan beriladi. Hujjatda fuqarolarning internetda nashr etilayotgan tanqidlariga befarqlik bilan qarash mamlakatdagi vaziyatga mas'ul shaxslar faoliyatiga salbiy munosabatni shakllantirishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Tahliliy materialdan ko'rinishicha, fuqarolarning aksar tanqidlari energetik taqchillik, Ichki ishlar vazirligi xodimlarining mas'uliyatsizligi, kasalxonalardagi og'ir vaziyat, ijtimoiy obyektlarning ta'mirtalabligi, yo'llarning nosozligi kabi o'nlab dolzarb muammolarni qamrab olgan. Hokimliklarga nisbatan e'lon qilingan tanqidlar mas'ullarning davlat islohotlarining samarali ijrosida yanada faolroq bo'lishlari lozimligini taqozo etadi, deyiladi hujjatda. Prezident Mirziyoyev hokimiyati davrida fuqarolarning bevosita murojaatlari va shikoyatlari uchun yuzlab maxsus xalq qabulxonalari ochildi. Biroq ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar rivoji muammolar haqida bildirish uchun ushbu rasmiy kanal bilan bir qatorda norasmiy, tezkor va ko'p hollarda samaraliroq imkoniyatni ochib berdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Assalomu alaykum. Ozod mikrofon dasturi mikrofon oldida men Elmurod. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidan bo'lgan Nargiza Bozorovaning ozodlikka arz qilishicha 2019 yilda qurib bitkazilib egalariga topshirilgan namunaviy uylarda isitish tizimi va gaz mavjud emas. Buning oqibatida xonadon egalari kuz va qish mavsumlarida sovuqda yashashga majbur bo'lmoqda.
Muammoimiz bizda Namangan viloyati Kosonsoy tumanida 2019 yil qurib topshirilgan namunali uyda Kosonsoyda svet yo'q, ichishga sharoit yo'q, svet uchaveradi, gaz pulta qurishga, pechka qurishga sharoit yo'q, aligi ham yo'q, ruxsat ham yo'q. o'shanga gapmi svetmi bilan ta'minlashni so'rab biz hamma joyga murojaat qildik, lekin qilib berishmadi shuni. Biz sovuqda go'taklarimiz bilan sovuqda o'tiramiz. Bular istamiz elektr pultaga keltirgan svet yo'q. Cheveradi.
Deydi Nargiza Bozorova. Suhbatdoshimizning aytishicha uyda yashovchilar xonadonlarini elektr quvvati yordamida isitishga harakat qiladilar. Nargiza Bozorova, biroq bir kunda elektr kamida 7-8 soat yo'q bo'ladi. Hozir mana issiq kiyimlarni kiyib jon saqlashga majburmiz. Keksa onam sovuq o'tib ketmasin, og'rib qolmay deb qarindoshlarinikida yashab turibdi deb qo'shimcha qildi. Unga ko'ra ko'p qavatli uyda yashovchilar viloyat gaz idorasiga hamda tuman hokimligiga gaz o'tkazib berishni, agar buni iloji yo'q bo'lsa, hech bo'lmaganda elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlab berishni iltimos qilib, bir necha marotaba murojaat qilgan, ammo bu urinishlar natijasiz yakunlangan.
Ha, gaz bo'lsa, gaz bilan ishlamaydi, gaz ham yo'q. Gazga murojaat qilib tushuntira olmadik. Bular gazga, tuman hokimligiga, o'zi gaz o'zi yo'q deyshapti. Territoriyalarda gaz yo'q. Kamzur kiydiramiz. Dollar ham shunaqa. Onam bor, sovuq yedida, ag'bag'da qarindoshlarnikida yuradi. TV'da bir qo'shnim bor, nogiron bolasi bor. Yana bitta, uchta bolasi bor, ikkita tuqqan egizakligi hali chillasi chiqmagan bor. Svetni beringa desak, svet bermayapti, o'chiryapti. Yo'q, gaz ham yo'qda, sharoit yo'q.
Deydi Nargiza Bozorova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rasmiy Ashxobod taqiqlagan kinoni turkmanlar Sevimli TV'da ko'rmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistondagi xususiy Sevimli TV kanali 21 yanvar kuni Soyadagi Oltovlon filmini namoyish qila boshladi. Rejissor Michael Bay suratga olgan Soyadagi Oltovlon filmi to'qima mamlakat bo'lgan Turkiston uning qonxo'r diktatori Rovoch Alimovni yo'q qilishga oid maxsus amaliyotni hikoya qiladi. Filmdagi to'qima reallik bilan Turkmanistonning mavjud realligi o'rtasidagi o'xshashlik ortidan film Turkmanistonda taqiqlandi. Taqiqqa qaramay, O'zbekistonning TV4 efir zonasiga kiradigan Turkmanistonning o'nlab shahar va qishloqlar aholisi 21 yanvar kuni bu filmni tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ozodlikning Turkmanistondagi muxbiriga ko'ra, bu film O'zbekistonga chegaradosh Lebob, Dorg'onota, Farob va Xo'jambos tumanlarida qiziqish bilan tomosha qilingan. Filmni tomosha qilgan Lebob turg'unlardan biri Ozodlik muxbiriga bu kino Turkmaniston voqeligini hikoya qilishini bildirdi. Kinoda 3 polkovnikni o'ldirishdi. Ulardan biri uning familiyasini yozib, Niyozov esa turkmancha familiyadir deydi Leboblik tomoshabin. Kinoni O'zbekistonning Turkmaniston chegarasidagi Shovot tumanida ko'rgan va o'zini Hamzabek deb tanishtirgan 23 yashar tomoshabin nazarida film O'zbekiston haqida. Yaqinda bir guruh generallar qamaldi-ku O'zbekistonda Mirziyoyevga qarshi chiqqani uchun. Menimcha kinoda shuni ko'rsatib berganlar. Niyozov degan ot bizda ham bor. Chet elda yurgan milliarderlar bu qamalgan generallarni ortda pul berib turibdi deb aytdilar-ku. Bu kino hozirgi prezidentni ag'darib tashlamoqchi bo'lganlar haqida. Menga shunday ko'rindi, lekin dedi suhbatdosh. Ssenariyga ko'ra, diktatorni ag'darish odamlarni zulmdan xalos qilish amaliyoti ortida ma'lum bir davlat emas, milliarder va uning bir guruh ko'ngilli sheriklari turadi. Filmda Turkmaniston so'zi ishlatilmagan, ammo o'xshash sahnalar bor. Titrda ayrim voqealar O'zbekiston g'arbida kechayotganligiga doir eslatmalar ham mavjud. Turkmanistonda taqiqlangan filmni namoyish qilgan Sevimli TV'ning asosiy hissadori O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqovdir. Netflix'ning Turkmanistonda ishlatilgan action filmida diktator prezidentlikdan og'dariladi. O'tgan dekabr oyida dunyo ekranlariga chiqqan bu film Ozodlikka gaplashgan turkmanlarga ko'ra mamlakatda tezda ommalashgan va hukumat filmni rasman taqiqlash ortidan uning yashirincha namoyishi avj olgan. Ashxobod, Mari va Toshovuq shaharlarida bu filmni o'zbek telekanallaridan yozib olib, disk sotganlar jarimaga tortilgani haqida Ozodlik muxbirlari xabar berdi. Filmdan g'azabga tushgan turkman hukumatining AQShga qarshi tashviqot kampaniyasi avj olib ketdi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, mamlakat viloyatlarida o'tkazilgan tashviqotlarda AQSh Turkmanistonning dushmani ekanligi, mamlakatni parchalash, aholi noroziligini qo'zg'ash uchun barcha vositalardan foydalanayotganiga diqqat qaratilgan. Bu tashviqotlarga mahalliy hokimiyat, byudjet tashkilotlari vakillari, shuningdek yuqori sinf o'quvchilari ham jalb qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi qurultoyimizni eski uslubdagi Senatda Mirziyoyev muxolifat vazifasini bajardimi degan savol javobini izlaymiz sizlar bilan birgalikda. Demak, O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 1 majlisi va Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 1 yig'ilishida nutq so'zladi. Prezident o'z nutqida O'zbekistondagi qator sohalardagi kamchiliklarni bir-bir sanab o'tdi va kuzatuvchilarning aytishicha bu xuddi muxolifatni aytganlari, masalan, boshqa bir parlamentda bo'lganida buni muxolifat aytgan bo'lardi deyishdi. Shavkat Miromonovichni o'sha nutqidan bir parchani eshitib, muhokamani boshlaymiz.
Pedagog kadrlar ehtiyoj mavjud bo'lsa, maktablarni jihozlash darajasi 70%ni tashkil etmoqda. Shu bilan birga 3000 ta maktabda ichimlik suvi tashib keltiriladi. 261 ta maktabda esa suv bilan mutlaqo ta'minlanmagan. Mehnatga loyiqatli aholi o'rtasida ishsizlik darajasi 8.9%ni, ayollar o'rtasida 12.5%ni tashkil etadi. Ish izlagan yoshlar albatta uzoq vaqt davomida xalq bilan yaqindan muloqot qilinmagani, uning dardi tashvishlarini atroflicha o'rganib, hal qilish choralari ko'rilmagani oqibatida mana shunday ijtimoiy muammolar to'planib qolgani hech kimga sir emas. Mana shuni hammamiz bilish kerak. Bu aytgan gaplarni men sizlarga bir yangilik ochayotganim yo'q. Bu haqiqat.
Demak, bu gaplarni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 1 majlisida va Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 1 yig'ilishida aytdi. Demak, u ko'p muammolarni sanadi. Ya'ni bularni bir O'zbekistondagi mavjud muammolar sanab o'tdi va Senatdagi birorta deputat aytmadi bu gaplarni. Eski uslubdagi Senatda Mirziyoyev muxolifat vazifasini bajardimi? Bugungi eshitirishimizda O'zbekistonni g'arbida Nukusda yashayotgan inson huquqlari faoli Azimboy aka otani yozib qatnashyapti. Azim aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Demak, Shavkat Mirziyoyevni aytgan gaplarini boshqa bir partiya vakillari aytdimi Senatda? Buni kuzatdingizmi? Nima bo'ldi? Ya'ni siz yaqindan kuzatayapsiz.
Deputatlardan kechagi Quddus Azamning ko'rsatuvi bo'ldi. O'shanda deputatlarning reytingi ko'rinibdi. U hozirgi so'nggi saylangan deputatlarning ichida ham birorta muxolif fikr aytadigan Rasuldan tashqari, ikkitasidan tashqari bironta ham deputatni borligiga ishonmayman. Bor yo'g'i 10-15%gina reyting qoptiribdi so'nggi deputatlar. Kechagida deputatlar bilan uchrashuvda. Shu yerda savol nima qo'yilyapti? Yangi parlamentni umidni oqlaydi deb ishonasizmi degan savolga 492ga qarshi 87ga qarshi 492ta yo'q degan ovoz berilibdi. Shundan ham ko'rinibdi, bu so'nggi deputatlarga ham ishonch yo'q. Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasiga ishonib kelindi shu vaqtgacha, ammo u siyosiy iroda qaysi tarafga, birinchidan o'sha noaniq bo'lib qolyapti. Uning atrofidagi eski dinozavrlar bor-ku, o'shalarning ambitsiyalarining tagida qolib ketyapti, soyasida qolib ketyapti siyosiy irodasi bo'lgan taqdirda ham. Buni hamma ko'rib turibdi. Shuning uchun bu so'nggi deputatlarga ham ishonch yo'q, siyosatning yaxshi tarafga o'zgarishiga ham odamlarda ishonch yo'q, to'g'risini aytsam.
Shavkat Mirziyoyevning yana bitta Senat majlisida 20 yanvar kungi gapini eshitib ko'rsakda.
Bilasizlarmi, hammamiz to'y marosimida o'tirsak, qandaydir odam hamma narsani yomonlaydi. Yoki bittadir qandaydir axborot vositalari rahbar odami, kichkinagina odam katta-katta bir maqolalar yozadi. To'g'ri yerda rosti ham bor, yolg'oni ham bor. Xo'p, shu narsa yozilibdi. U odam aytibdi, to'yda marosimda o'tiribsizlar, unga qarshisizlar, nimaga bir befarq bo'lib ular bilan bir qandaydir muloqotga tushmaysizlar? Hech kim tushmaydi muloqotga. Bu haqiqat. sizlarga xuddi bu kerak emas. Mana shunday qilib jamiyatda shu jamiyatimizni ertangi kuniga qandaydir muvozanat nuqtai nazardan muhit paydo bo'lish kerak. Bu muhitni biz yaratishimiz kerak. Biz senatorlar yaratish kerak. Hech bolani yashirayotganimiz yo'q, aytyapmiz.
Shavkat Mirziyoyevni 20 yanvar kungi vaziyatda Bobomurod Abdullayevdan so'ramoqchi edim da, mana prezident uni aqib aytib ko'ryapti, buni aqib aytib ko'ryapti va senatdan parlamentda faollik kutyapti. Lekin bu faollik yo'q. Bir dona odam bor so'z erkinligi o'sha Shavkat Mirziyoyevga oid. Tanqidni ham o'qilyapti, faol gaplarni ham, raqamlarni ham aytyapti va buni fonida biz nimani ko'ryapmizda? Passiv parlamentni. Nima deysiz shunga, sizning fikrlaringiz? Bobomurod Abdullayev.
Bu narsa tabiiy hol O'zbekiston uchun, chunki tizim shunday bo'lgandan keyin senatorlar maxsus tanlab o'zlari hukumat, ya'ni ijro hokimiyati o'z ishlagan odamlarni senatga olib keldi. Shuning uchun ham o'z ishlagan odamlarni olib kelgandan keyin ham ular ham biladi kim tomonidan ular saylanganini, ya'ni senator bo'lganini, o'sha ijroiya hokimiyati prezident tomonidan ajratib olinganligini bilgan uchun ham ular tashabbus ko'rsata olmaydi, tashabbusni o'zini rahbaridan kutadi. Rahbari tashabbus ko'rsatinglar, uni qilinglar, buni qilinglar desa, tinglab o'tirib qarsak chalib harakat qilishadi, shu topshiriqlarni bajarishga ko'ringandek bu ko'rinishga harakat qilishadi. Lekin aslida oddiy mana shu nima deydi demokratik tizimni siyosiy nuqtai nazardan biz olib qarab O'zbekiston bilan taqqoslaganda aslida senatorlar prezidentga topshiriq berish kerak, uni so'roq qilish kerak, pulni qayerga ketkazdingiz, nimaga mana bu yerda blogerlar qamaldi, bu jim o'tirdingiz deb aksari nima bo'lishi kerak? Siz tasavvur qila olasizmi, misol uchun Amerikaning prezidenti Tramp borib senatorlarga uni qilinglar, buni qilinglar desa, ular aytadi biz sen nazorat qilyapmiz, sen biz nazorat qilmaysan, sen ijrochisan. Man hozir mana misol keltirsam, yana o'zi odamlar eshitib o'tirgan odamlar bo'lsa biladi. Mana men Trampni olib kelaman. Eng yaxshi misol yaqindagina bo'lgan Meksika bilan Amerika o'rtasiga devor quraman, bu noqonuniy muhojirlar jonga tegdi, oshib o'tolmasin bizga deb pul so'radi. Senat pul bermadi prezidentga. Qurmaysan bu devorni dedi. Chunki bu inson huquqlariga zid dedi. Hech narsa qilolmadi. Teshik tog'orasi bilan o'sha o'zini g'oyasi bilan prezident qolib ketdi va u yana ishlayapti. Asli shunday bo'lishi kerak. Chunki senat degani bu regionlarni, ya'ni hududlarni vakillarini o'tiradigan eng oliy, parlamentning eng yuqori palatasi. Qonunlarni oxirgi instansiya ko'rib chiqadigan. Ular hammadan ustun bo'ladi aslida. Shuning uchun biror narsa kutmayman, u tanqidlar bo'laveradi. Karimov ham senatga chiqib uni qilinglar deb tanqid qiladi vaziyatni, baribir hech narsa bo'lmasdi, hozir ham shu bo'lyapti. Sistema o'zgarmaguncha man bir yaxshi narsa kutmayman bu ishlardan.
Xo'p, endi qarangda, bugungi mavzumiz o'sha passiv senatda O'zbekistonni joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev muxolifat rolini o'ynayaptimi degan savol qo'ydik va u haqiqatdan ham kamchiliklarni aytyapti. Shu paytgacha Karim davrida aytilmagan bunaqa kamchiliklar.
To'g'ri, u kamchiliklarni aytyapti. Bir o'zi bo'lsa ham gapiryapti. Lekin uni biz ham aytyapmiz, siz ham aytyapsiz. Ish faqat aytish bilan bitmaydi-ku.
Yo'q, biz aytayotgan doiramiz tor doira. Lekin O'zbekistonni oliy tamsiliy organi Senat va Oliy Majlisda aytilishi, o'sha yerdagi deputatlarni, fraksiyalar, mana 5 ta partiya vakillarini nimalar ushlab aytish kerak edi. Masalan, o'z vaqtida O'zbekiston bosh vaziri bo'lib saylanganda Shavkat Mirziyoyev Karimov davrida, o'shanda ham bitta odam qarshi bo'lgan ekan. Mana Abdulla Aripovga hech kim qarshi bo'lmadi, 100% ovoz berildi. Shu ma'noda mana hozir eshittirishimizga O'zbekiston taniqli jurnalist va huquqshunos Zafar Solijonov qo'shildi. Zafarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat. Demak, bugungi qurultoyimiz mavzusini eshittirib qo'ysam, shu O'zbekistondagi Senatni passivligi fonida muxolifat vazifasini Shavkat Miromonovni o'zi bajaryaptimi degan savolni qo'ydi. Siz nima deysiz mana shu mavzuni yoritgan bir jurnalist sifatida? Zafarbek.
Muxolifat sifatida, ya'ni savolni bir qaytarib yuboraymizmi? Ya'ni nima tushunmadim?
Ya'ni Senat bor-ku, Senat jim o'tiribdi, hech kim tanqid qilmayapti. Va O'zbekiston prezidentini gaplarini bunday tarjima qilsangiz, boshqa mamlakatdagi parlamentariylar aytadiki, bu oppozitsiyani gapi, bu muxolifatni gapi deydi-da, ijro hukumatining gapi emas deydi. Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston prezidenti muxolifat rolini o'ynayaptimi Senatni ichida?
Men unaqa deb hisoblamayman. Endi Muhalifat masalasiga keladigan bo'lsak, u o'zi aytayapti, ichkaridan chiqdim deyapti, lekin ichkaridan chiqqan muhalifat hech qachon ijobiy natija beradi deb hisoblamayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Lekin prezidentni misol ichkaridan shunaqa kuch chiqishini rostdan ham agar xohlayib turgan bo'lsa, bunga yetarli huquqiy asoslar yaratilishi kerak. Misol uchun Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tish yoki boshqa masalalar albatta to'liq yo'lga qo'yilishi kerak. Ana o'shandagina davlatni rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shadigan haqiqiy muxolifat chiqishi mumkin. Lekin bizni hozirgi o'sha nima deydi, haligi daraxtni bir haydatsiz, bir uchirsangiz, qimillatsangiz, qarg'alar uchib turib yana qaytib keladiki, xuddi shunaqa vaziyat bo'yapti kadrlar masalasida. Agar kadrlar masalasiga jiddiy e'tibor berilib, daromadlar deklaratsiyasi masalalari va boshqalar hal qilinmaydigan bo'lsa, men o'ylaymanki, muxolifat darajasida ham, misol uchun, unga ham ehtiyoj bo'lmasligi mumkin muxolifatga ham hozircha. Lekin davlat asosiy qadamlar tashlayotgan vaqtda muxolifatga ehtiyoj bor.
Zafarbek, men savolimni aniqlashtirsam, O'zbekiston prezidenti mana oldiram aytgan, mavjud senatdan biroz faollik kutyapti. Ya'ni aytinglar, gapiringlar deb, hatto oldiroq aytib vovullab qo'yinglar uchun bo'lsa debdi-da. Bu safar ham mana senatni 20 yanvar kungi Oliy Majlis senatining birinchi majlisi va Oliy Majlis qonunchilik palatasini birinchi yig'ilishida faol bo'lgan bitta odam bo'lsa Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bo'ldi. Qolganlar jim o'tirdi va 100% ovoz bilan bosh vazirni saylashdi. Bosh vazirni 100% ovoz bilan saylagan o'sha qo'shtirnoq ichidagi spektaklda prezident mamlakat botqoqqa botib ketgan haqida gapirdi. Shu manzarada biroz faollik kerakmas edimi? Yangi deputatlardan umid bildirishdi saylovchilar. Bu gapni prezident ham aytdi. Zafarbek.
Minbar shunaqa narsaki, muammolar gapirilishi kerak-da minbarda. Senator deputatlar chiqib, o'zingiz ham ko'rdingiz o'sha vaziyatni, prezident va uni jamoasini maqtashni boshladi. Prezident agar bunday e'tibor beradigan bo'lsangiz, haqiqiy bunday tahliliy nazar bilan e'tibor beradigan bo'lsangiz, prezident o'zi uni maqtashib turganda ham ensasi qotib o'tirdi vaziyatda. Ya'ni faol bo'lishni talab qilyapti, lekin qo'l ostidagilar bilmadim, ishonmayaptimi yoki qo'rqyaptimi yoki boshqa sabab bormi bilmayman. Yoshlar bilan uchrashuvda ham xuddi shu savolni qo'ygan prezident. Ya'ni chiqinglar, faol bo'linglar, gapiringlar, asl masala, asl muammoni chiqib gapir, nima gaping bor deganda hech kim gapirmayapti. Bizi o'zbek jamiyati gapirmaslikka o'rganib qoldi.
Zafarbek, mana bir ozgina eshitib ko'rsak Shavkat Mirziyoyev nutqidan, demak, prezident o'z nutqida qator sohalardagi kamchiliklarni sanab o'tdi. Eng qizig'i ura-urani vaqt o'tdi desa odamlar yana chapak chalib qo'yadi-da. Ya'ni bu bir absurdday eshitildi.
Shunaqa.
Ahvolimiz og'ir deyapmiz. 3 yil bo'ldi. 3 yil ichida tasavvur qilinglar, qancha mablag' ketdi, qancha kechirasiz kuch, qudrat ketyapti. Iloji yo'qmi 3 yilda 30 yillikni qilish?
Yana 30 yillik va 3 yillik degan ayrilyapti-da. Hech kim aytmayaptiki, o'sha deputatlarning ichidan o'sha 30 yillik siz aytayotgan botqoqni ijodkorlardan biri o'zingiz edingiz, bosh vazir edingiz degan ma'noda ham bir, ya'ni fikrlar murojaatasini ko'rmadim-da Zafarbek. Nima deysiz, ya'ni
endi o'tgan 30 yil davrida ijodkorlaridan biri deyish qanchalik to'g'ri bilmaymanku, lekin bunaqa holatda 30 yillik davrda rostdan ham gapiryaptimi? Endi o'sha davrda xizmat qilgandan keyin, ishlagandan keyin o'zi ko'rgandir muammoni, lekin ko'proq bu shunaqa joyda o'tirdiki, 14-13 yillik faoliyatida faqat buyruq bajardi. Uni vazifasi shu edi. Hali siyosiy ambitsiyalarini shu orqali yashirib keldi. Bu meni fikrim.
Rahmat. Demak, taniqli jurnalist Zafarbek Solijonovning fikrlari edi. Eshitirishimizda boshqalar ham qatnashyapti. Mana Mirziyoyev nega o'zi tanqid qilgan hukumatni to'laligicha yana saqlab qoldi. To'laligicha degani bitta o'zgarish bor. Madaniyat vaziri Baxtiyor aka senator bo'lganligi uchun uni o'rniga uni o'rinbosari Ozodbek Nazarbekov saylandi. Ya'ni shu bilan shu o'zgarish bor, ya'ni kichkina o'zgarish. Va nega tanqid qilingan hukumat yana saqlab qolindi? Nukusdagi faol Azimbay aka o'tar yozibdan so'rasak, Azimbay aka nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bunday savolga Shavkat Mirziyoyevning o'zi javob berib kelyapti. Kadr yo'q. Kadr yo'q deydi, ammo ruscha iborada bir nima bor, sistema держит и противовесов deydi. Buni o'zbekchada qanday aytishni bilmayman. Ana shu tizim ishlab ketishiga yo'l qo'yib berish kerak. Tamom, o'zi kadrlar ham chiqadi, partiyalar ishlab boshlaydi. Kadrlar chiqadi, saylanib qo'yiladigan tizim bo'lsa, ishtirok etmasdan mustaqilligi ta'minlanadigan tizim bo'lsa, o'z-o'zidan kadrlar topiladi. Albatta, yuqorida o'tirgan odamga ko'rinmaydi pastdagi kadrda. Bahonasi shu.
Shavkat Mirziyoyev o'zi nutqida mana tuman hokimligiga ayol rahbar qidirayotganini aytib o'tdi va bu narsa ham qiziq. Ya'ni O'zbekistonning prezidenti butun mamlakatning kichkinagina rahbarlarini ham o'sha manual boshqarish bilan shug'ullanib kelyapti degan bir haqli savol tug'iladi. Masalan, boshqa mamlakatlarda mamlakat prezidenti kichkina rayonlar rahbarlarini tayinlash bilan shug'ullanmaydi. Ular endi saylanib qo'yiladi. Eshittirishimizda mana Bobomurod Abdullayev qatnashyapti. Siz nima deb o'ylaysiz o'sha savolga? Ya'ni hukumatni nima yomon tarafi bor edi? Abdulla Orif boshchiligidagi hukumatni saqlab qolinishida nima yomon tarafi bor? Bobomurod.
Yomon taraf shundaki, prezident tanqid ham qilib turib, ertaga o'sha hukumat qolishiga jiddiy qarshilik ham ko'rsatmaydi degan. Ya'ni tanqid qilish uchungina tanqid qilingan, amaliy choralar uchun emas. Men hozir ham misol uchun o'ylanamanda, mana senatorlar o'qilish kerak, joylarga chiqish kerak, boshqa deb ko'p muammolarni, odamlarni muammolarini o'rgansin, ko'rsin odamlar bilan deb senatga hozir topshiriq berdi Mirziyoyev. Endi tasavvur qilingda, viloyatga o'sha senator bo'lib, o'sha topshiriq bo'yicha Farg'ona viloyati hokimi boradi, G'ani. Unga aytishadi, siz meni dedi toshloqlikman, haromi deb aytdingiz dedi. Bunga chora ko'rishini xohlayman dedi. U nima qiladi? Toshloqlikdan oldiga bor, shunaqa talab qilsa. Yoki misol uchun Rustam Inoyatov boradi bir viloyatga senator bo'lib, topshiriq bo'yicha o'sha Mirziyoyev aytganini bajarish uchun. U yerda aytadi, meni o'g'lim 159 bilan 20 yilga qamalgan o'tiribdi dedi. Shularga nisbatan chora ko'rishini bo'shatib, ozod qilishini so'rayman dedi. Nima qiladi? O'zi bo'shatgan, o'zining idorasi o'sha direktiva bilan qamagan. Bu tushunarsiz narsa-da, bu nima deydi? Muammoni yaratgan odamlarni o'zlariga muammolarni borib nima deydi, o'rganinglar. Ular juda yaxshi biladi muammolar borligini.
Bobomurod Abdullayev fikrlari edi. Endi Zafarbek Solijonovdan so'rasam, mana Abdullayev hukumati 3 yilmi ishladi. Xo'p, nima e'tirozingiz bor bu hukumatga sizni?
Asosiy e'tirozim misol uchun senatorlar masalasida ham endi senator masalasi ozgina qo'shimcha qilib ketaman. Agar senatorlar o'sha joylardan berilayotganda, misol uchun deputatlar kengash nimasida ovoz berish yo'li bilan nima qilinadi-ku? O'sha vaqtda nomzodlar soni ko'payganda biz balki hozirgi yana o'sha eski tarkibdagi senator senat saqlab qolmagan bo'larmi deydigan haligi utopistik umidlarimiz ham bordi. Endi hozirgi hukumat masalasida gapiradigan bo'lsak, Abdulla Aripov masalasi 3 yil ichida juda ham katta xatolarga yo'l qo'ydi. Qaysi ma'noda? Balki uni buyruqlarini bajarishmagandir, balki boshqadir. Aynan Mirziyoyev davrida imzolangan Vazirlar Mahkamasining o'sha 97-sonli, ya'ni uy-joy nimasi buziladigan bo'lsa, unga yetkazilgan zararni qoplab berish masalasida o'sha 97-sonli qarorni ijrosi talablari bajarilmadi. Ya'ni 6 oy avval muddatda ogohlantirish, kerakli kompensatsiya tuzish, kelishuv bitimlarini imzolash va shularni bajargandan so'ng sinos masalasi hal qilinish kerak edi. Asosiy kamchilik sinosda bo'ldi. Aynan Abdulla Aripov hukumati davrida asosiy kamchilik sinos masalasida bo'ldi. Boshqa kamchiliklar ham juda ham bisyor. Misol uchun men xohlagan narsa, Abdulla Aripov agar hukumat rahbari bo'lsa, chiqib turib, ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar bilan erkin brifinglar o'tkazish kerak. Aynan shu masalalar bo'yicha, misol uchun erkin brifing o'tkazib, ular savollarga javob berish kerak.
Xo'p, javob bermadi, lekin ayni paytda mana bugungi mavzumizda aytganimiz kabi, bosh vazir 100% ovoz bilan saylangan spektaklda prezident mamlakat botqoqqa botganini haqida gapirib, hukumatni tanqid qildi. O'sha ovozni eshitib ko'rsak.
O'zi umuman vazir 10% Toshkentda bo'lish kerak, 90% viloyatda bo'lish kerak. A bizda 90% Toshkentga, 10% prezident aytsa, nomiga bir kunga g'irr etib borib, davlatni biletini olib, samolyotga borib qaytib keladi. Undaqa tizim yo'q bo'lish kerak yangi ijro organda.
Yo'q bo'lish kerak undaqa tizim.
Demak, eski uslubdagi senatda Mirziyoyev muxolifat vazifasini bajardimi degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Qurultoy eshittirishida hozirgina eshittirishimizga taniqli jurnalist Ismat aka Xushov qo'shildi. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismat aka, mana bugungi savollarni eslatib qo'ysam, eski uslubdagi senatda Mirziyoyev muxolifat vazifasini bajaryaptimi? Bosh vazirni 100% ovoz bilan saylagan spektaklda prezident mamlakat botqoqqa botib qotganiga gapirdi. Bu nima? Mirziyoyev nega o'zi tanqid qilgan hukumatni yana saqlab qoldi? Erkin parlamentarizm haqida prezident gapirgan senat majlisi eskisidan farqi bormi? Nima deysiz mana shu savollarimga? Ismat aka.
Endi bu savollar hammasi o'rinli, lekin O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyevga Islom Karimov davridan juda og'ir meros qolganini siz ham, bizni radio eshituvchilar ham juda yaxshi bilishadi. Shunga qaramay, mamlakatda 3 yil ichida juda katta o'zgarishlar qo'lga kiritildi xalqaro miqyosda. Lekin O'zbekiston xalqining yuragida juda ko'p savollar paydo bo'ldi. Bu savollarga eng birinchi o'rinda eski davr tizimidan hech o'zini olib qocha olmagan hokimlarning shu qonunsiz xatti-harakatlari va odamlarni mensimasliklari birinchi sabab bo'ldi. Ikkinchidan, tadbirkorlarga prezident aytadigan darajada mehr muhabbat ko'rsatilmadi hukumat tomonidan. Umuman yaxshi gaplar bo'ldi, lekin joylarda juda katta adolatsizliklar qilindi hokimlar tarafidan. Meni hozirgi fikrim, mana shu prezidentni islohotlarini viloyat va rayon shahar hokimlari asosan sabotaj qilishga urindi. Ba'zi bir eski haligi kishilar, masalan, Xorazmning yangi ariq hokimini kuni kecha Ozodlik ovozini qo'yib berdi. Men eshitib umuman ishonmadim. Qizlarni, onalarni shunaqa haqorat qiladigan yoki boshqa hokimlarni ovozini qo'yib beryapsizlar.
Keyin mana bu savolimiz shu, qarang. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 1 majlisida va Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 1 yig'ilishida nutq so'zladi va eski hukumatni tanqid qildi. Lekin paradoks shuki, o'sha eski hukumat yana 100% o'zgarishsiz saylandi. Faqat o'sha madaniyat vaziri o'zgardi xolos. Ya'ni bunga nima deysiz? O'sha narsani tushunmayapmiz-da.
Bu masalada endi hukumatni boshqarish, davlat rahbarlarini almashtirish juda qiyin. Prezident o'z nutqida e'tibor qilgan bo'lsangiz, kadrlarni topolmayapmiz deyapti. Shuning uchun bularni birdaniga perchatkaday almashtirish bu noto'g'ri bo'lardi. Prezident yana bir karra ishonch hosil qilish uchun bularga vaziyat berdi, imkoniyat berdi. 3 yil bo'ldi bor yo'g'i prezident hokimiyatga kelganiga. Bu hukumat ishlashi kerak. Abdulla Aripov ertadan kechgacha harakat qilyapti. Sekin asta vazirlarni topishyapti Shohrat. Shuning uchun men o'ylaymanki, prezident yolg'iz edi. Bugun uni qanotlari qayrilgan edi. Bugun uni ikkita qanoti yangilandi. Biri parlament, biri mana bu haligi senat. Endi bu ikkita yangi qanot bilan, yangi hukumat bilan bular juda katta ishlarni amalga oshirishiga ishonaman. Chunki men prezidentni nutqida O'zbekistonda boshlangan 3 yil oldingi islohotlar, inqilobiy o'zgarishlar deb aytishga o'rganganman. Ular yana davom etishiga men ishonch hosil qildim. Hamma narsa yaxshi bo'ladi.
Hukumatga
imkon berish kerak, Shohrat.
Ismat aka, demak, prezidentning ikkita qanoti, bittasi o'sha Oliy Majlis Senati, yana bittasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, ikkita qanoti yangilandi. Deyapsiz, u yangilandimi? Zafarbek, nima deysiz? Solijonov.
Birinchi kulib olay shu nimaga, javoblarga ruxsat bersaling.
Kuling.
Qo'shilmayman. Qo'shilmayman bu fikrga. Ismat aka, to'g'ri qabul qilasiz. Bu meni shaxsiy fikrim, boshlayman aytganman. Bosh vazir nomzodi ko'rsatilganda yo'q, misol uchun o'tgan davr 3 yilni kuzatib turib o'zini xulosalar bo'lish kerak edi Oliy Majlisda, o'sha parlamentda. Men qarshilar sonini kutgandim ko'proq bo'lishini. Nu misol uchun hammasi qarshi bo'lishi yoki yarmidan ko'p qarshi bo'lishi emas. Nu hammaning o'zini fikri bo'lish kerakda. Bir kishi boshlasa unga ketib o'zi davlat fikrlar qarama-qarshiligida rivojlanadi-da. Agar hamma bitta fikrni ushlab olib o'sha tarafga oqaydigan bo'lsa, u uzoqqa borilmaydi. Unaqa nima mana. To'g'risi. Endi hukumat misol uchun idoralararo komissiyani yig'ilishi bo'ldi-da, soliq saqlash vaziri. Soliq saqlash vazirini faqatgina prezident qo'llab-quvvatlaydi. Meni fikrim bo'yicha faqat prezident qo'llab-quvvatlaydi, unga ishonch bildiradi. Lekin o'sha majlisda shaxsan o'zim qatnashdim. Uni savollar yomg'irida qoldirishdi. Lekin o'sha nimaga hamma jurnalist kiritildi. Hamma jurnalist. Ya'ni g'uttali zibda dedi-yu, kichkina baliqqa hamma hujum qildi o'sha kuni. Hamma hujum qildi. Lekin oradan ozgina muddat o'tgandan keyin, misol oliy o'rta maxsus ta'lim vaziri Majidovmidi, kimidi, o'shani majlisi bo'yapti, internet jurnalistlar, ya'ni hozirgi kunda asl ishlayap turgan jurnalistlar kiritilmadi. Nega? Savol nega? Shu hukmga biz ishonishimiz mumkinmi? Men savolimda mana Ismat aka javob bering.
Xo'p, o'sha to'g'ri. Savol nima davom ettirsam, o'sha
hammamiz bir-birimizni maxtum bo'lib, mahliyat bo'lib yoki parlamentdan yangi kelgan endi yangi kelgan deputatlar amaldagi o'sha ijro hokimiyat vakillariga mahliyo bo'lib o'tiradigan bo'lsa, biz yana mana shunday davom etaveramiz-ku. Qachon rivojlanamiz? Biz ham yaxshi yashaylik. U Amerikada 126 ta sun'iy yo'ldosh chiqarib yubordi, SpaceX. Biz yuribmiz hali ham lotinga o'tamizmi yoki kirillga o'tamizmi? O'zgarish bo'ladigan bo'lsa, qo'ysin, senator hech bo'lmasa alternativ bo'lsin, har bitta senatorda alternativ varianti bo'lsin, tanlash imkoniyati berilishi kerak-ku insonlarga. Mano senatni tanlaysan yo mano senator tanlaysan degan narsa bo'lishi kerak-ku.
Zafar Solijonov fikrlari edi qurultoy eshittirishida. Demak, O'zbekiston prezidentini 20 yanvar kungi gapidan yana bir jumla eshitib, suhbatni davom ettiramiz.
Ijro organini, raisdraf rayonni, ichki ishlar, kerak bo'lsa prokuratura, boshqa-boshqa vallomatlarni kim nazorat qiladi? Tasavvur qilinglar, u rayonni nazoratini shaharga saylagan 60 deputat nazoratga oladimi? Hech qachon qila olmaydi. Vakolati bor bo'lsa ham imkoni yo'q uni. Kim buni qilgan? Ishlamasligi uchun qilgan, qanday nima uchun qilgan? Hamma narsa kechirasiz. Nima qo'porroq bo'lsa ham men buni aytaman. Qonun ustuvorligi ta'minlanmasligi uchun qilingan. U adolat. Men har safar bir savolga javob izlayman. Bu endi случайно или закономерность deyman. O'zimcha savol, keyin uni o'zbekchaga qaytaraman. Tarjima qilaman, tarjimasi chiroyli chiqmaydi lekin. Shuning uchun mana shu tarjimasiz shularni hammasini yo'q qilish bu nima? Nima uchun qilingan? Odamlarni ongli ravishda soatsiz qilib, mana shu hozirgi o'zgarishlarga, o'sha o'zgarishlarga befarq qilish uchun qilingan.
Shavkat Mirziyoyevning 20 yanvar kungi gapidan bir parcha edi. Bobomurod boyagisini aytgan gaplarga o'xshab ketmadimi?
To'g'ri aytdim. Qonunni asosan balvon yo'lini, ya'ni odamlarni jinni qilish, qo'y qilish uchun qabul qilingan qaror. Bu maxsus qilinganligini prezident o'zi aytib turibdi.
Avtobusda shakllisiz, Bobomurod, avtobusda bo'lsangiz, avtobusdan yetib olganingizdan keyin siz bilan yana bog'lanamiz. Bu savolga Ismat aka javob bersin. Ismat aka, nima deysiz mana? Shavkat Mirziyoyev sizni fikrlaringizga qarshi gap aytdi. Ismat aka,
fikrlar manipulyatsiya qilishga javob istasiz. U kishi meni fikrimga qarshi aytmadi. U kishi O'zbekistonda haqiqiy tanqidiy o'zini faoliyatiga baho beryapti. Mamlakatdagi odamlarni faol bo'lishga chorlayapti. Bu davlat rahbarini o'zi shu gaplarni aytishini biz orzu qilib kutgan edik.
Yo'q, qarang, bu parlamentni, yo'q, senatorlarni parlamentni faol bo'lishga chaqirib kelyapti. Oldin ham aytibdi, vovullanglar. Lekin mana shu parlament bosh vazirni 100% ovoz bilan sayladi. Hatto O'zbekiston prezidenti Karimov davrida ham Shavkat Mirziyoyevga bitta odam qarisi ovoz bergan, bosh vazir bo'lganda. Mana Abdullayevga 100% ovoz berdi. Bu narsa odamlarda ishonchsizlik uyg'otdi-da. Bu bir spektakl ekan deb. Shu ma'noda Mirziyoyevning gaplari muxolifatli gaplarda eshitilyapti. Shu gapim mana. Ismat aka,
ishonch bu. Shuhrat, yangi parlament 3 yil bo'ldi mamlakatga yangi hokimiyat kelganiga. 3 yil bo'ldi. Bu bosh vazirga nisbatan odamlarda adolatsizligi, noroziligi yo'q. Shu uchun parlament prezidentga ishondi, bosh vazirga ishondi. Lekin men parlamentda bo'lsam, men bosh vazirga hurmat qilgan holda savol berardim. O'zbekiston televideniyasini u kishini qudasi boshqaryapti. Nima uchun televideniyada islohotlarni borishi sezilmaydi? Nima uchun Alisher Hajjayevni hanuz televideniyaga rahbar qilib olib o'tiribsiz deb men savol bergan bo'lardim. Bu haqda teledasturlarimda aytganman.
Lekin nega savol berasiz-da Ismat aka? Alisher Hajjayev Abdulla Orifni qudasi bo'lganligi uchun aytayapsizmi yo Alisher Hajjayev yomon menejer bo'lgani uchunmi?
Yomon menejerni nima uchun saqlab turibsiz deb savol bergan bo'lardim. Lekin bularning hammasi O'zbekiston parlamentida bugun hukumatga, prezidentga ishonch juda kuchli. Shuning uchun ham bular savol javoblarini 5 yil, 10 yildan keyinga qoldiramiz deb o'ylayapti. Mamlakatdagi hukumatning ishidan parlament
roziligidan dalolat. Lekin men mana shu savolni bergan bo'lardim. O'zbekistonda prezident va bosh vazir olib borayotgan faoliyat O'zbekiston televideniyasida mutlaqo ko'rinmaydi, sezilmaydi. Men mana shu masalada senatorlarga e'tiroz aytgan bo'lardim. Lekin boyagi ukamizni savoli aytdi Ismat aka dedi. Shu ukamizni o'zi senat yig'ilishlarida o'sha vazir bilan uchrashuvlarda sog'liqni saqlash vaziri bilan ishtirok etibdi. Mana shu gapini bugun Ozodlikda aytyapti. Lekin uni ertaga yana hukumat koridorlariga bemalol kiritadilar. Bu hammasi mamlakatda tamomila yangi bir muhit o'zgarganidan, yangi bir hayot boshlanganidan dalolat beradi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.